Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan i dobrodošli na Magazina Prvo. Mogu bi se reći i u Magazina Prvo. A sve svakako na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime ekipe koja će danas realizovati naš i vaš magazin sve do 13 časova, a radimo u sastavu Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, i moja malenkost, pozdravlja vas baš ona, ta moja malenkost, Elizaveta Arsenović. I danas mnogo tema koje smo pripremili za vas, sasvim kratko na početku, da vam skrenemo pažnju, da ćemo vrlo brzo za 7-8 minuta govoriti o uticaju COVID-19 na potencijalno oštećenje sluha, srećom, kažu stručnjaci, privremeno. Kao dakle posljedice te bolesti, naša gošća tim povodom telefonom bit će doktorka Emilija Živković-Marinkov iz kliničkog centra u Nišu. A odmah zatim idemo u Italiju da bismo propratili kako je prošao jučerašnji veliki protest građana iz svih delova Italije koji su došli u Rim da bi protestovali zbog daljeg zatvaranja te zemlje, zbog COVID-a i posljedica na privredu zbog tog zatvaranja, ali također od naše dopisnice Marinele Ražnatović čućemo i na koji način se na školarce, posebno srednjoškolce, odrazilo toliko dugo prisustvovanje nastavi samo online. Kažu, deci između 14 i 16 godina postaju sve manje zainteresovana za školu i još zanimljivih detalja čućemo od Marinele Ražnatović u njenom uključenju oko 10:30, a također ćemo sa članicom Upravnog odbora Udruženja turističkih agencija Srbije, Anom Ječmenica, razgovarati o novoj direktivi Evropske unije po kojoj nema više zamenskih vouchera bez saglasnosti putnika. Vidjet ćemo šta je tu novo i na koji način se to odnosi na nas kao putnike i kao turiste. Također govorit ćemo u centralnom satu našeg današnjeg magazina o početku izrade nacionalne studije o efikasnosti vakcina. O tome će govoriti profesor dr. Tanja Jovanović, virusolog. A tu je i jedna zanimljiva tema o tome koliko se ljudi okreću religiji u teškim vremenima, o čemu ćemo razgovarati sa Miroljubom Nestorovićem, predsjednikom Centra za istraživanje religije i politike. Već bližeći se kraju današnjeg izdanja magazina, ugostit ćemo i, kažu, najpopularniju i najomiljeniju spisateljicu za decu i mlade ovdje kod nas, Jasminku Petrović, zato što ima novu knjigu, ponovo, kažu, fantastičnu, a knjiga se zove Sto lica, stolica. Evo dakle, to je kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 13 časova, pa vam u 10 časova i 10 minuta još jednom želimo dobar dan i dobrodošli.
Niente poi
10:15, Radio Beograd 1 je prva tema u današnjem izdanju magazina na prvom programu radija. Rekli smo da će prva tema biti uticaj COVID-19, oboljenja sa kojim se borimo evo već i više od godinu dana na sluh. O negativnom uticaju na sluh ove zarazne bolesti pisalo se i govorilo još krajem prošle godine, a tim naših naučnika pri Kliničkom centru u Nišu je među prvim u svetu izradio studiju o tome. Sada na telefonskoj vezi imamo doktorku Emiliju Živković-Marinkov, specijalistu otorinolaringologije i članicu upravo tima koji je radio na izradi ove studije. Doktorka Marinkov, dobar dan.
Dobar dan vama i slušaocima. Jeste, kao što ste rekli, prošle godine je tim stručnjaka naše klinike među prvima u svetu sproveo ispitivanje slušne funkcije pacijenata koji su bolovali od COVID-19 i imali srednje tešku kliničku sliku bolesti, a hospitalno su lečeni u COVID bolnicama Niškog univerzitetskog kliničkog centra. odnosno u onoj crvenoj zoni. Mi smo pregledali više od stotinak pacijenata, ali za uključivanje u studiju postavljen je određeni standard. Znači, uključeni su pacijenti koji nisu imali oštećenje sluha tokom života, nisu koristili ototoksične lekove, u porodici nemaju nasljedni faktor gluvoće, ali su imali normalan otoskopski nalaz tokom kliničkog ispitivanja. I zato je naš broj nešto manji broj pacijenata koji je obuhvaćen novim ispitivanjem.
Ali s druge strane, doktorka, izvinjavam se što vas prekidam, kaže se, s obzirom da ima još sličnih studija u svijetu, do duše sve su došle posle ove naše, naša je bila prva, ukoliko se ne varam, i broj od stotinjak pacijenata koji su ušli dakle u izbor za ovu studiju je i dalje najveći broj ispitanih pacijenata na svetu kada je reč o uticaju, dakle, COVID-19 na slušni živac, odnosno na sam sluh.
Jeste. Ova studija, znači, je bitna po tome, i ja to želim da istaknem, da je to prospektivna studija i da obuhvata veći broj pacijenata. A to je ono zbog čega se mi razlikujemo od drugih istraživanja koji obuhvataju manji broj pacijenata i nisu prospektivne. Znači, mi smo ušli u te prisutni smo bili u crvena zona, lekar, medicinska sestra, ceo tim, i onda smo vršili, znači, pored pregleda pacijenta, ispitivanje sluha pacijenta uz pomoć aparata, odnosno audiometra, čistim tonom na frekvencama od 125 Hz do 8 kHz. I ono što je isto bitno, znači, te pacijente smo nastavili da pratimo. Znači, tu se posao nije završio, ne samo prema našim pacijentima, nego i da bismo imali neka nova saznanja o samom efektu virusa na slušnu funkciju.
I do kakvih saznanja ste došli?
Mi smo utvrdili lako i umereno oštećenje sluha na visokim frekvencama.
Šta to znači? Šta to znači na visokim frekvencama? To moramo da objasnimo slušalcima.
Na 4000 do 8000 Hz. Znači, to su frekvence koje nisu govorne frekvence, ali su jako bitne za razumevanje govora, i nama pacijenti nekad kažu post-covid da ne samo slabije čuju, nego i slabije razumeju. A onda se javlja i to zujenje u ušima, odnosno tinitus. A sve to je utiče na te naše pacijente da se poremeti i njihov kvalitet života. Ali ono što isto sam htela da kažem, a što je bitno, da smo došli do zaključka da oboleli od COVID-a podjednako imaju oštećenje sluha bez obzira na starosnu dobu. Znači, kako mlađu populaciju, tako i stariju populaciju.
I može li se sada reći koliko je to učestalo, doktorka Marinkov? Od koliko ispitanih, recimo na 100 ispitanih, koliko ima onih koji imaju neko oštećenje sluha kao posljedicu COVID-a?
Da, jeste, ja sam vam rekla, znači, to je bilo stotinak, čak i više pacijenata, ali oni koji su prošli te naše stroge standarde, da bi se rad objavio, da bi se publikovao, mora da bude zadovoljeni određeni standardi. I ono što smo mi, do kog smo mi saznanja došli, smo utvrdili da kod pacijenata obolelih od COVID-a dijagnostikovano senzori neuralno oštećenje sluha u 40,5% ispitanika.
Pa to nije mali procenat, je li tako?
Da, eto baš to. Mi vidimo, sad se postavlja pitanje, veliki je broj naših pacijenata. Ovo i taj relativno visok procenat može se objasniti time, već sam pomenula malo pre u našem razgovoru, da je tip pacijenata koje smo obuhvatili ovim istraživanjem bitno. Znači, mi smo ispitivali pacijente sa srednje teškom kliničkom slikom, i to je jako bitno. Znači, mi nismo vršili ispitivanje pacijenta pacijenata sa asimptomatskim i sa koji su imali blagu kliničku sliku. Zašto ih nismo? Jer smo mi, ti pacijenti nisu bili hospitalizovani. Naša dalja studija će pratiti i te pacijente, ali ovdje ovo prvo naše istraživanje koje je bilo, to je znači na klinička slika srednje teško od tih pacijenta.
A kažite nam, s obzirom da je naravno već vrlo dobro poznato praktično od početka pandemije taj simptom gubitka mirisa, čula mirisa i ukusa za ljude koji obole od COVID-a, šta više upravo po tome se i prepoznaje da je neko oboleo od COVID-a. Međutim, i miris i ukus se u principu ljudima vrate u različitom dužini vremena, naravno nekome posle nekoliko sati, a nekome posle nekoliko mjeseci. Znali se da li je ovo oštećenje sluha kao posljedica COVID-a trajno ili se sluh također vrati? Možete li već da govorite o tome?
Tako je, tako je. S obzirom da je naše istraživanje počelo prošle godine i nastavilo se, znači ja želim da naglasim i za naše slušalce da dolazi do poboljšanja slušne funkcije nakon primijenjene terapije u periodu od nekoliko nedjelja, ali i do nekoliko mjeseci.
Znači,
želim
slično.
Da ukažem, da, da, ali želim da ukažem da ima pacijenata, o tome ćemo tek da iznesemo naša znanja, koja još pratimo, jer su persistiraju simptomi smanjene te slušne funkcije. Znači, ono što ste me pitali, još je slušna funkcija se nije oporavila. Znači, gubitak sluha kod pacijenata od COVID-a također može biti i posljedica, i to želim da kažem za naše slušalce, i posljedica terapije ove bolesti, odnosno primjena ototoksičnih lekova koji može da ošteti unutarnje uvo, tako da i o tome moramo da razmišljamo.
To su lekovi, dakle, koji nešto leče, ali štete sluhu, smo dobro razumeli, je li tako? I zato mislim da je vrlo važno, doktorka Marinkov, da se naglasi da onaj koji je oboleo ili preboleo COVID-a, primetio da nešto nije u redu sa njegovim sluhom, se obrati lekaru i da također to i što pre da se obrati lekaru, jer to je stanje koje treba tretirati, koje treba lečiti, ali ne na svoju ruku.
Baš sam to htjela da vam kažem. I još jedno naše saznanje bih rekla, da čisto malo i opustim slušalce, da kod pacijenata koji su imali povišeni krvni pritisak i kod kojih je bio prisutan dijabetes, nisu imali značajni nivo oštećenja sluha u odnosu na pacijente koji nisu imali ovaj komorbiditet i ove bolesti. Znači, eto, i to je bitno neko naše saznanje, a ono što ste vi rekli, to je jako bitno da se pacijenti jave nama, otorinolaringolozima, i kada bi trebalo da se jave? Već sam pomenula, kada primete da je slabiji sluh, da osete zujenje, da slabije razumeju govor. Znači, treba da se jave otorinolaringologu da bi se uradili, da bi mi uradili blagovremenu audiološku dijagnostiku. Znači, sa dijagnostikom mi možemo da sprovedemo i adekvatnu terapiju. I hoću ovo da kažem, znači to senzori neuralno oštećenje sluha može da nastane i naglo. I onda je veoma bitno da ne izgubimo dragoceno vreme. Znači, da se pacijent javi u što kraćem roku. A znamo da je sada malo sve to otežano, ali čisto da signaliziramo da je to jako bitno. Jer senzori neuralno oštećenje sluha može biti, znači, akutno, da nastane naglo, da nastane postepeno, da bude jednostrano i obostrano. Ali, znači, zahteva dijagnostiku i terapiju.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za magazine na prvom programu Radio Beograda. Sada svakako znamo nešto više o uticaju i posljedicama COVID-19 na sluh i skrenuli smo pažnju našim slušaocima da ukoliko su bili, dakle, u toj situaciji ili su sada u toj situaciji da boluju od COVID-a, i na to obrate pažnju i da svakako se, ukoliko nešto primete, jave otorinolaringologu, jer i to treba lečiti. Najlepša hvala, bila je ovo doktorka Emilija Živković-Marinkov, specijalista otorinolaringologije, Klinički centar Niš.
se zagledam u ocje neba iznad tvojih prozora. Noć je nada za nas bez sna. Ako te nikada ja na ovoj zemlji ne bih imao, ona bi stala i to je kraj. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. I jedno i drugo znam, ipak će nas poleti. Pitaj me sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Bez nje ljubav je kad. Pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Ljubav je kad. Sve u klupko sećanja. Noć je nada za nas bez sna. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. I jedno i drugo znam, ipak će nas poleti. Sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lep ovaj svet.
Sunčajno hlad.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj od vezi, velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o kompromisima i toleranciji sa psihologom Anom Vlajković. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 14. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
A ovo je magazinski program Radio Beograda 1, magazin na prvom, 10:34. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta biti u Italiji, bit ćemo u Rimu, na telefonskoj vezi je već i pozdravljamo je naša Marinela Ražnatović, dopisnik iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Neposredni povod da se ovoga puta čujemo sa tobom, bila je najava, juče je bila najava tog velikog protesta u Rimu, dakle primili smo vest, kaže oko 100 autobusa iz svih delova Italije krenulo sa nezadovoljnim građanima koji žele da protestuju zbog produžavanja zatvaranja i nemogućnosti da rade. Nešto kasnije smo primili vest da je policija sprečila taj protest, ali da su ljudi koji su došli ipak protestovali. Ja bih rekla jedan u nizu protesta nezadovoljnih Italijana.
Pa jeste, evo da kažem odmah da su Italijani zaista iscrpljeni i ne vide kraj epidemiji koja traje već 14 meseci. Ovdašnji gorući problem je nedostatak vakcina, jer recimo primjera radi, kompanija AstraZeneca je do sada isporučila samo 28% dogovorenih doza. I dakle, Italija nikako da krene na pravi način sa tom kampanjom imunizacije koja je neophoda za povratak normalnom životu. Zbog toga su nažalost i epidemijski brojevi stalno na dnevnom nivou poprilično još uvek visoki, između 10 i 15 hiljada novozaraženih, i posebno zabrinjava konstantno između 300 i 400 preminulih pacijenata. I zbog toga je vlada odlučila da produži ove oštre anti-covid mere, a to znači da su kafići istina otvoreni do 18 časova, a restorani do 21, ali može samo da se ponese piće i hrane, dakle ništa ne može da se konzumira. I zbog pomenutih mera veliki broj ugostitelja je, kao što si rekla u najavi, rešio da dođe u Rim i da protestuje, jer se zaista nalaze pred ekonomskim kolapsom. To inače treba drugi put protest, juče bio drugi protest, i to uprkos zabrane gradske policijske uprave, jer kako je, to moram posebno da naglasim, istaknuto u zvaničnom saopštenju, prostor ispred parlamenta, dakle trg Montecitorio, je bio već rezervisan za protest medicinskih radnika. Ovo se uklapa ono što si rekla, da ne protestuju samo ugostitelji. Dakle, medicinski radnici su se bunili zbog vladine odluke o obaveznom vakcinisanju zdravstveno-sanitarnog osoblja, koje je evo već nedelju dana stupilo na snagu, i ukoliko dakle neko od medicinskog osoblja ne želi da se vakciniše, bit će premešten na drugo radno mesto uz smanjenu platu. Medicinari tvrde da je ta odluka protivustavna i zato se konstantno bune. Inače, da kažem da je i to popriličan problem, jer čak 25% medicinskog osoblja odbija da se vakciniše. Većina, istina, nisu novakseri, već smatraju da vakcine protiv COVID-a nisu dovoljno ispitane i jednostavno se ljudski boje. Eto, tako da ono što kažu pojednostavim.
Da.
Dakle, da se ne bi stvorila ta kritična masa, veliki broj osoba koje protestuju u Rimu, posebno u centru ispred parlamenta, što inače također u suprotnosti sa anti-covid merama, policija je juče sprečila da uđu u Rim autobusi, bilo je najavljeno njih 130, toliko ih nije ni došlo, ali vrlo mali broj je uopšte uspeo, tako da kažem, da dođe do Rima, jer su ranije zaustavljeni. I međutim, ipak u centru, na trgu, u blizini parlamenta, okupilo se oko 500 ugostitelja, uglavnom pristalice naravno pokreta IO APRO, inače u prevodu Ja otvaram. Oni su zaista mirno protestovali, objašnjavajući da nisu delikventi, već da samo žele da rade kako bi prehranili porodicu i decu. Jedan inače od lidera pokreta, Muhamed El Havi, imao je lisice na rukama, simbolično pokazujući da se osjećaju kao u zatvoru, i osim što im vlada ne dozvoljava da rade, sada im ta ista vlada brani da protestuju, i zato su se čuli uzvici sloboda i rad. Međutim, kao što se često dešava, nažalost, kada su razne manifestacije u Rimu, u jednom trenutku su došli ekstremisti, odnosno pripadnici krajnje desničarskog fašističkog pokreta Casa Pound. Odmah su naravno usledila koškanja sa policijom, bacanje petardi, papirnih bombi, da bi ugostitelji koji su želeli da ih primi neko od predstavnika vlasti insistirali da ti pripadnici fašističke grupe napuste manifestaciju, kako prosto ne bi bili instrumentalizovani i iskorišćeni u političke svrhe. Nažalost, nekoliko osoba je povređeno, ali srećom lakše, i posle više časovnog okupljanja ugostitelji su se mirno razišli, naravno krajnje nezadovoljni, jer nisu stigli do parlamenta i niko od predstavnika vlasti ih nije primio.
A koliko shvatam, Marinela, nema ni nagoveštaja da će tu biti, bez obzira na ove proteste, nekog popuštanja. Govori se o još najmanje mjesec dana zatvaranja, ukoliko sam dobro pronašla tu informaciju.
Pa možda ne baš mjesec dana, ali sigurno recimo do 3. maja. Mm-hmm. To je ono što je vlada gotovo obećala, tako da kažem, jer prosto pokušava da stiša, da ublaži epidemiju, jer evo, prosto ne može da na pravi način vakciniše, odnosno u adekvatnom broju vakciniše građane, jer je bio plan da već ovih dana vakciniše 500.000 građana dnevno, oni uspevaju sada negde oko 316.000, dakle to je nekih 60% od plana, ja da podsjetim, Italija je ipak zemlja sa 60 miliona stanovnika, dakle veliki broj građana i tu najmanje 40-45 hiljada građana treba da bude vakcinisano kako bi se postigao taj nacionalni, tako da kažem, imunitet i ovdašnje vlasti pretpostavljaju da bi to moglo da bude krajem septembra i zato su odlučujući naredni dani, odnosno naredna sedmica, kada evo premijer Mario Draghi bukvalno svakodnevno zove glavne predstavnike velikih farmaceutskih kompanija AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson kako bi mu obećali i kako bi Italiji doprinijeli adekvatan broj vakcina da bi mogla da se imunizuju građani, jer zaista bez toga nema jednostavno oporavka. A moram da kažem i da ovi protesti definitivno govore da se sa posljednjim snagama, tako da kažem, zaustavlja da dođe do socijalne eksplozije i ukoliko ova aktualna situacija potraje, bit će zaista teško zaustaviti nezadovoljne i iscrpljene Italijane koji su na ivici egzistencije.
Ali kad smo kod vakcine, da se Marinela vratimo, odnosno da kažemo slušalcima, jedan svetao i onako primjer koji je izuzetak, a odnosi se ipak na Italiju i svakako je svetao primjer u ovoj situaciji kada Italija nema vakcinu, San Marino ima.
Jeste, da, tačno je. Mala Republika San Marino, dakle sa nešto više od 36.000 stanovnika, postaje zaista primjer, ajde tako da kažem, Izraela u Italiji. Ostavljena krajem prošle i početkom ove godine od strane Brisela, ali i Rima, da se sama snalazi u nabavci vakcina, vlasti Republike su pribegle jedinom mogućem rešenju, obezbedile su Sputnik V. Naime, San Marino nije članica Evropske unije, mada naravno kao deo teritorije Italije uživa sve benefite, ali u datim okolnostima nije zakonski ograničena i dakle mogle da uveze rusku vakcinu. Prema proceni imunizacija svih stanovnika Male Republike biće dostignuta sad u maju i zbog veće dobre epidemijske situacije od juče svi učenici idu u škole, do 21:30 su otvoreni kafići, a od 19. aprila se otvaraju restorani, tako da će San Marino biti jedino mesto na Peninskom poluostrvu gde će moći da se večera u restoranu, da bi od 26. aprila bili otvoreni bioskopi, pozorišta, muzeje, drugim rečima povratak, tako reći, normalnom životu. Za sada jedini problem vlasti San Marina je da vakcinišu i 6.000 Italijana koji svakog dana rade u toj Maloj Republici. Naime, prisiljeni su da, dakle, vlasti San Marina da sačekaju obećane vakcine Pfizer od Brisela, jer italijanski građani ne smeju da prime Sputnik V, jer tu vakcinu
nije odobrila,
Evropska agencija za lekove. Dakle, jedna onako malo konfuzna situacija. Yes. I ovaj svetao primer San Marina pokazuje koliko je imunizacija važna, jer imamo potpuno kontra situaciju ostrva Sardinija. Dakle, jedina bela zona u Italiji Sardinija zbog preterane opuštenosti građana i sporije vakcinacije posle 3 sedmice postala je crvena. Dakle, potpuno je zatvorena jer je naglo porastao broj novozaraženih. Dakle, 2 primjera faktički u istoj državi gde je izvršena gotovo imunizacija građana i drugi gde su epidemiološki podaci prosto dozvoljavali, jer je bilo zaista jako malo novozaraženih Sardinija, da bi se građani koji nisu vakcinisani previše opustili i eto, bilo je dovoljno 3 sedmice da se Sardinija potpuno zatvore.
Slobodno možemo da kažemo, ipak ništa bez vakcine ne vredi. I evo za kraj ovog tvog današnjeg javljanja u magazine prvom programu Radio Beograda, Marinela, da se osvrnemo, skrenula si mi pažnju u našim prethodnim dogovorima na jedan upozoravajući, zabrinjavajući fenomen među mladima u Italiji koji se dešava, a jeste, možemo ga slobodno nazvati posljedicom COVID-a i online nastave.
Jeste, to postaje sve veći drugi problem, tako je možda čak i prvi problem Italije, ali ipak je vakcinacija ono, bez vakcinacije nema ni škole, ni uopšte, ni normalnog života. Dakle, drugi veliki problem škola, od juče istina u Italiji 8 miliona osnovaca nižih razreda, ponovo ima nastavu u učionicama, dok srednjoškolci i dalje 50% časova imaju na daljinu i to sve više predstavlja problem. Pre svega pod znakom pitanja je takav način učenja zbog kvaliteta nastave i gubljenja interesovanja učenika. Poseban akcenat stavljam na ovo gubljenje interesovanja učenika, jer poslednja ovdašnja opsežna istraživanja pokazuju da raste broj tinejdžera, znači mladih između 14 i 16 godina, koji definitivno odustaju od školovanja. Dakle, od kada je počela epidemija, mesečno u svakom trećem razredu jedan učenik napusti školu i zato vlada pokušava da što pre sve učenike vrati u klupe. Juče je došlo i do prave pobune među mladima na društvenim mrežama zbog sramnog postupka jedne profesorke nemačkog jezika. Naime, tokom ispitivanja u jednoj gimnaziji u Veroni, naravno sve je online, 15-godišnjoj učenici profesorka je tražila da pokrije oči ešarpom ili trakom, jer nije verovala da se tako dobro pripremila. Poniženje učenice mnogi su okarakterisali kao metod inkvizicije i totalnog nepoverenja. Direktorka gimnazije Carmela Palumbo čin profesorke je definisala kao uvredu ljudskog dostojanstva i naložila je detaljno ispitivanje slučaja. Naime, direktorka želi da se utvrdi da li je reč o izuzetku ili je bilo i drugih sličnih slučajeva, dok je zamenik ministra prosvete Rosano Sasso izrazio nadu da je to
izuzetak.
Ipak usamljen jeste izuzetak i moramo da kažemo da je nastava na daljinu svugde, ne samo u Italiji, jedan iznuđen surogat epidemije i zbog nespremnosti kako učenika, tako i nastavnog osoblja, zaista može da izazove neprijatne i situacije i zato je bitno da se ipak svi učenici što pre vrate u škole i tradicionalnom načinu učenja uz naravno modernizaciju škole i korišćenje naravno svih modernih instrumenata kako bi nastava bila što kvalitetnija i učenici na što bolji način, ajde tako da kažem, usvajali znanje.
Najlepše hvala. Najlepše hvala i ovoga puta sa obiljem važnih i zanimljivih podataka iz Italije, iz Rima, javila se naša Marinela Ražnatović. Minuta do 11 časova, posljednje minute prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Rezervisali smo za turizam. Na telefonskoj vezi je već i naša sljedeća sagovornica Ana Ječmenica, član upravnog odbora Udruženje turističkih agencija Srbije. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
E pa, neposredni povod za ovo vaše uključenje i to što smo vas kontaktirali jeste vest od pre nekoliko dana da neće više biti vaučera bez saglasnosti putnika. Naime, tako je glasio jedan naslov u jednim dnevnim novinama ovde kod nas, a onda i eksplikacije cele te naslova i dakle te novosti, da tako kažemo. Naime, ni za jedno putovanje koje iz bilo kog razloga u buduće bude otkazano putniku bez njegove izričite saglasnosti, neće biti dodeljen vaučer. Ukoliko putnik bude insistirao da mu se troškovi nerealizovanog putovanja refundiraju, novac će mu biti vraćen u roku od 14 dana. To je dakle pravilo iz direktive o putovanjima Evropske unije, koje je ovih dana ponovo aktuelno i sad bez obzira što je to direktiva Evropske unije i te kako se odnosi i na nas. To je bio povod, Ana, da vam se obratimo. Sigurno su mnogi ljudi ovo pročitali, svi smo željni putovanja i odmora, pa da vidimo kako ovo treba da shvatimo.
E pa ovako, kod nas je malo drugačija situacija, prvenstveno što mi nismo članica Evropske unije. A druga stvar je što se kod nas ti vaučeri, takozvani, odnosno ponuda o zamenskom putovanju, odnosila samo na aranžmane uplaćene do proglašenja vanrednog stanja, znači do 16. marta prošle godine. Tako da mi tu odluku primenjujemo suštinski evo već više od godinu dana, znači za sve aranžmane koji su otkazani nakon toga, znači nakon završetka vanrednog stanja kada se donekle situacija u Srbiji normalizovala, nažalost u regionu i nije baš toliko, dešava se da ukoliko ne može da se putuje, postoje dve alternative. Jedna alternativa je da se putniku istina vrati novac u roku od 14 dana, s tim da agencija ima pravo naplate stvarno nastalih i dokazivih troškova. Ukoliko se to dešava samo nekoliko dana pred putovanje, ti stvarno nastali troškovi znaju da budu izuzetno visoki, tako da putnicima se vraća možda 20-30% od novca koji su uplatili. Tako da smo mi došli do te druge alternative, koja glasi da se u dogovoru sa organizatorom putovanja, znači između organizatora i putnika, sklopi saglasnost koji taj novac prebacuje za neko naredno putovanje. Znači, to se ne odnosi, i to je možda ono što i buni naše slušalce, ne odnosi se na uredbu o ponudi o zamenskom putovanju. Uh-huh. Ovo je čisto dogovor između organizatora putovanja i putnika da taj novac mogu da iskoriste nekom drugom prilikom umesto da mogu da dobiju samo natrag nekih 20-30% ili koliko je već ostalo neiskorištenog tog novca od putnika.
Ana, ima li ove godine aranžmana za letovanje i ako ima kako ide prodaja? Kada kažemo aranžmana za letovanje, naravno da na prvom mjestu mislimo na Grčku.
Evo počinje, od kada je potpisan onaj dogovor između naše i grčke vlade da će Grci priznavati sve vakcine, bez obzira koji je proizvođač, da će moći da se putuje ko nije ili ne može da se vakciniše, da može da putuje sa brzim ili PCR testom. Zaista počinju da nam zvone telefoni, međutim imamo dosta nerealizovanih aranžmana od prošle godine, tako da uglavnom putnici koji se javljaju su oni koji već posjeduju te vaučere o zamenskom putovanju i interesuju se u kojim terminima mogu da iskoriste svoj novac koji je već uplaćen.
Pretpostavila sam da je situacija baš takva, ali me je zanimalo da li ima onih koji nisu, dakle, u toj situaciji, koji se interesuju za nove aranžmane. Neko bi rekao da li ima onih koji su spremni da hazardiraju pomalo, s obzirom da situacija sa pandemijom još uvek se nije stišala. Dakle, ima ljudi, javljaju se.
Ima, javljaju se, s tim što imamo potpuno izgubljen pojam first minute prodaje. Znači, nema više first minute, ljudi se plaše da mnogo ranije uplate aranžman jer ne znaju šta će da se desi ako žele, na primjer, u avgustu da putuju. I imamo situaciju da se sad eto tek raspituju za onu predsezonu koja bi trebala da počne negde oko 20. maja. Znači, jedno mjesec dana unapred, pa se nadaju da će biti sve u redu i da će moći da otputuju. Ali uplata ima jako malo, to zaista moram da priznam. Uglavnom su to samo telefonske rezervacije ili ovako čisto interesovanje koji su termini, koje su cene i tako.
Ana, kakvo je raspoloženje u Udruženju turističkih agencija Srbije? Kako dočekujete evo i ovu predsezonu i letnju sezonu koja je pred nama? U kakvom raspoloženju i u kakvom stanju?
Pa moram da priznam da onako malo su ljudi pesimistični, izgubili su snagu boreći se sa ovom pandemijom protekle godinu dana. Mi godinu dana skoro nemamo priliv, nijedna turistička agencija skoro da nema priliv cijele godine. Pomoć kao samo specifično našem sektoru je izostala. Dobili smo samo ono što su dobili i ostale delatnosti bez obzira da li su ugrožene ili ne. Tako da imamo onako dosta i tužnih pogleda na ako se sastanemo ili kad se čujemo sa kolegama, dosta je tu pesimističnih pogleda.
Koliko je agencija propalo, da li se zna? Koliko je?
Zahvaljujući dobroj organizaciji naših kolega iz udruženja i svih naših članica, imali smo samo 4, čini mi se, ugašene agencije. Mi trenutno brojimo 92 članice. Uh-huh. I imamo tri preduzetničke agencije koje su otišle u stanje mirovanja i pri poboljšanju situacije u svetu što se pandemije tiče, zaista verujem da će se one reaktivirati i ponovo početi sa radom. Ono što imamo je drugi jedan problem, to što nije donet i dalje novi pravilnik o načinu i kategorizaciji licenci za turističke agencije, odnosno za organizatore putovanja, što onemogućava našim kolegama koje su bile organizatori putovanja, a nisu u ovih 100 agencija koje su dobile licence posle 1. oktobra da nastave sa svojim radom. I tu se zaista aktivno učestvuju u tim pregovorima i sa ministarstvom našim resornim da se donese, imamo nacrt novog pravilnika, da se donese taj pravilnik da bi eto kolege mogle već od maja, eventualno juna da krenu da rade i da se nekako vraćaju u neku prividnu normalu, moramo reći, ne možemo da očekujemo sezonu 2019. ali 2021. se iskreno nadam da će biti bolje od 2020.
Ana, najljepša hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naša sagovornica bila je Ana Ječmenica, član Upravnog odbora Udruženja turističkih agencija Srbije. 3,5 minuta je ostalo do 11. U 11, posle muzike, nove vesti, a posle novih vesti nastavak magazina. Na početku ćemo govoriti o početku izrade nacionalne studije o efikasnosti vakcina.
I'm waiting for that slow dance, so I can feel your arms around me. Wait till the music turns to romance. Go tell that DJ that he owes me.
Tell the music just a romance. Go tell that.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, dr. Tatjana Adžić-Vukičević, izjavila je da je u Srbiji i dalje najprisutniji britanski soj zaraze, kao i da ima naznaka da se u našoj zemlji pojavio i brazilski soj koronavirusa. Upozorila je da je svaka nova varijanta sve gora i apelovala na građane da se vakcinišu. Navela je da je u bolnici u Batajnici trenutno više otpusta nego prijema i da je na lečenju 825 pacijenata.
Između 8 i 10% došlo je do pada broja hospitalizovanih, samim tim i pada broja prijema. Prijema smo imali oko 80-90, sad je taj broj upola manji, ima ih negde u toku prethodnog dana i noći 45 je bilo. Zaista, zahvaljujući velikom odzivu naših građana da se odazovu programu masivne imunizacije, do toga je zaista došlo, a samim tim i poštovanjem mera. Ipak nema mesta za opuštanje, jer ovde su u ovoj bolnici smešteni ljudi sa jako teškim kliničkim slikama. Ono što moram da naglasim, to je da ima jako mnogo mladih ljudi bez prethodnih bolesti, bez prethodnih komorbiditeta koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege i koji su priključeni na aparate za veštačko disanje.
Više od 16.500 radnika prijavilo se za vakcinaciju u 500 kompanija, izjavio je pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić. On je precizirao da pravo da se vakcinišu imaju i stranci koji su rezidenti Srbije i koji rade u kompanijama u našoj zemlji. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da kriva pandemije koronavirusa sada raste eksponencijalno, budući da je tokom prošle sedmice registrovano više od 4,4 miliona novih slučajeva, što je porast od 9%. Apeluju na ljude da poštuju epidemiološke mere, jer svet ulazi u kritičnu fazu. Navedeno je da vakcine postaju dostupnije, ali da ih i dalje nema u svim delovima sveta. U Njujorku će u video formatu biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a o UNMIK-u. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. U izveštaju Antonija Guteresa kao glavni politički događaj u prethodnom periodu označeni su vanredni parlamentarni izbori u Prištini i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić ocenio je, povodom najave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o ponovnom uvođenju recipročnih mera, da je reč o pokušaju obraćanja Srbima jezikom ultimatuma i ucena, što je smatra mnogo opasniji od pretnji. On je rekao da su predsednik Srbije i vlada čvrsto opredeljeni za konstruktivan dijalog i dodao da je svako ko želi mir, saradnju i otvaranje ka trajnoj stabilnosti više nego dobrodošao. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, koju je Skupština izabrala na predlog Visokog saveta sudstva, položila je zakletvu pred narodnim poslanicima. Izjavila je da od svih sudija očekuje da ozbiljno shvate odgovornost sudijske funkcije. Vasovićeva je bila sudija Višeg, a potom Apelacionog suda, a za sudiju Vrhovnog kasacionog suda izabrana je 2018. godine. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je zbog zaštite životne sredine u Boru zatvoren rudnik Jama. Istakla je da zbog zaštite reke Pek, Ziđin do 30. aprila mora potpuno da završi novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ona je rekla da sada ministarstva za energetiku i životnu sredinu rade zajedno, što ranije nije bio slučaj, kao i da su inspekcije danonoćno na terenu, kako na vodotocima, tako i u rudnicima. Sport. Nastavlja se teniski turnir u Monte Carlo, koji je juče prekinut zbog kiše. Na teren izlazi Dušan Lajović, koji je u trenutku prekida gubio od Britanca Evansa sa 1-0 setovima. Pomeranja su uticala i na ostale srpske igrače, pa će se na šljanci Monte Carla danas naći još njih trojica: Miomir Kecmanović, Filip Krejinović i Laslo Đere. Vreme u Srbiji: oblačno, hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, na planinama i sneg. Temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1002 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Časova i 9 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Na samom početku današnjeg programa rekli smo da će naša praktično centralna tema biti posvećena izradi nacionalne studije o efikasnosti imunizacije protiv COVID-a, odnosno tome koliko nas zapravo štite vakcine. I naša sagovornica tim povodom, koja je sada već i na telefonskoj vezi, je profesor dr. Tanja Jovanović, virusolog, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu i član kriznog štaba za suzbijanje COVID-19. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najljepše što ste sagovornice prvog programa Radio Beograda. Da bismo našim slušalcima dali odgovor ili makar počeli da odgovaramo na ovo pitanje koje je trenutno sasvim sigurno jedno od pitanja koje su najviše u žiži interesovanja celokupne javnosti, rekla bih podjednako vakcinisane i nevakcinisane javnosti, a to je koliko nas zapravo štite vakcine. Ova nacionalna studija, njena izrada je na početku, je li tako, profesorka?
Jeste, upravo na samom početku, tako da nemamo nikakve rezultate koje bi mogli da saopštimo javnosti.
Šta znači to što je uopšte se ušlo u taj posao? Zašto je taj posao izrade ove nacionalne studije toliko važan?
Pa mi smo prvo dobili poziv od Evropske unije da učestvujemo u okviru njihove evropske studije koja prati efikasnost vakcinacije. S obzirom da znate da je veći broj vakcina registrovan, da je dobila licencu za upotrebu, bilo je važno pratiti efikasnost vakcine u svakoj od evropskih zemalja, a mi smo kao pridružena članica dobili tu privilegiju da sarađujemo sa njima i pratimo efikasnost vakcine. Tako da smo i pored toga odlučili da radimo jednu nacionalnu studiju i da ta nacionalna studija obuhvata ispitivanje efikasnosti različitih vakcina, jer kao što znate mi kao država imamo privilegiju da trenutno imamo 4 vakcine, verovatno će u budućnosti biti registrovana još i neka vakcina i da vidimo koje od njih postiže najveću efikasnost i da odgovorimo na pitanja kako humoralnog, tako i celularnog imuniteta koji se razvije vakcinom, dužina trajanja tog imuniteta i sve ono vezano za zaštitu od novih varijanti virusa koji cirkulišu u populaciji.
E sad, doktorka, s obzirom na to da se kod nas ljudi masovno posle vakcina kontrolišu, odnosno analiziraju, daju krvnu analizu da bi ustanovili koliko imaju antitela, da kažemo da ti takvi rezultati analiza neće biti deo ove nacionalne studije. To je vrlo posebno istraživanje. Ko i kako može da učestvuje u toj studiji? Kako se vrši izbor?
Napravit će se protokol i na osnovu protokola pozivaće se ljudi koji budu zainteresovani i koji daju svoj informisani pristanak da učestvuju u toj studiji, bit će dalje testirani.
E sad, mi smo pomenuli ova antitela, najpopularniju meru, da tako kažem, zaštićenosti u posljednje vreme. Međutim, studija se neće odnositi samo na antitela, nego na ono što je, kaže se, još mnogo važnije, a to je ćelijski imuni odgovor.
Jeste, i jedan i drugi imuni odgovor su važni, posebno za infekcije kao što je COVID-19. Znači, za zaštitu od COVID-19 je vrlo važno da na početku infekcije imate dovoljnu količinu antitela, ali ne bilo kojih antitela, nego neutrališućih antitela. Ta neutrališuća antitela u stvari mogu da neutrališu infektivnost virusa i da na taj način spreče uspostavljanje infekcije u susretu sa virusom. Zato je vrlo važno kada radimo antitela da radimo baš određivanje titra, odnosno količine tih neutrališućih antitela, ali ne ukupnih antitela. A pored toga, vrlo je važno da ispitujemo i komponente ćelijskog imuniteta, jer ako virus prođe tu i početnu barijeru, odnosno ne bude neutralisan antitelima i ako uspe na neki način da uđe u ćeliju, kada je virus u ćelije, onda na scenu stupaju ćelije imunskog odgovora, to su T limfociti koji u stvari dalje sprečavaju širenje virusnih infekcija.
A sad također da kažemo našim slušalcima da ne pohrle sada u laboratorije da bi sami i za svoj račun, da tako kažem, ispitali ćelijski imuni odgovor, to nisu analize koje se rade komercijalno.
Trenutno ne, ali vrlo brzo će moći da se komercijalno rade. Jedino opet moram da napomenem da je vrlo važno koji se tip serološke analize radi. Jer znate, nisu iste testovi da dokažete samu infekciju ili testovi koji dokazuje da li ste efikasno vakcinisani ili ne.
Koliko dugo će trati izrada ove nacionalne studije? Pitam vas to zato što mnogi upravo njenu izradu povezuju i sa tim da će ona dati odgovor na pitanje da li će po nekima među nama biti neophodna i treća doza vakcine.
Pa studije se rade u celom svetu, prema tome i kod nas će se to pratiti, jer postoji određeni broj populacije koji pored toga što su primili obe doze vakcine nisu razvili efikasan imunitet. Vi znate da se mi svi međusobno razlikujemo po kvalitetu imunskog odgovora, da kako mi starimo, kako organizam stari, tako stari i naš imunski sistem. I kod starih osoba je posebno to problem da li mogu da razviju dovoljan nivo, odnosno količinu antitela, odnosno da stimulišu ćelijski imunski odgovor. Tako da se susrećemo, ne tako često, ali se susrećemo sa osobama koje su primile dve doze vakcine i koji i posle mjesec dana nisu razvili specifičnu zaštitu. Znači, biće napravljen protokol šta dalje, da li treća doza ili početak primjene neke nove vakcine, jer vi, kao što znate, sve ove vakcine su pravljene na različitim platformama, na neki sličan način oni stimulišu naš imunski sistem, ali je vrlo važno možda i promeniti antigen koji se daje u vakcini, da vidimo da li bi možda na taj način mogli da bolje podstaknemo njegov imunski odgovor. Ali ono što se priča o trećoj dozi, pre svega se odnosi na studije koje prate mogućnost mutiranja virusa i pojave nekih varijanti virusa koje neće biti, za koje vakcina neće biti efikasna u stvari. I u tom smislu oni smatraju da bi, kao što imamo sezonske epidemije gripa, i mi mogli da napravimo takozvanu sezonsku vakcinu koja bi bila ta treća doza i koja bi naštitila od eventualno nove varijante virusa koje bi cirkulisala u populaciji.
Inače, znači,
ne samo za kvalitet imuniteta kod osoba koje nisu imunski odgovor posle vakcine, koji su rezistentni na vakcinu, nego i u odnosu na virus i njegovu promenljivost. Ukoliko dođe do takvog scenarija, brojne farmaceutske kuće i proizvođači rade već uveliko na takvom projektu.
Danas smo inače primili vest da je evidentno da se brazilski soj koronavirusa pojavio i kod nas u našoj populaciji, ali primili smo i jednu ohrabrujuću vest iz Londona da je suprotno do sadašnjem mišljenju veoma zarazni soj virusa korona koji je prvi put detektovan u Velikoj Britaniji i zato nazvan britanskim sojem, da taj soj ne izaziva teže forme COVID-a koje obavezno zahtevaju hospitalizaciju ili završavaju smrću. To sada je potvrđuje i studija koja je objavljena u medicinskom časopisu Lancet. Tako da je to, hajde da kažemo, zaista dobra vest.
Jeste, posebno što je kod nas britanski soj sada dominantan i vi znate da kada imate veliki povećanu transmisivnost i veći broj obolelih, tako da su zapažanja naših kliničara, ali ne samo naših kliničara, nego kliničara celog sveta, bili da se javljaju mnogo teže forme bolesti, pa čak i pacijenti koji zahtevaju intenzivno nego koji se nalaze na respiratoru, da je to posledica te britanske varijante. Međutim, kao što ste rekli, te velike studije demantovali su ovu vest da britanski soj daje teže kliničke slike. Za njega je samo sigurno to da se on lakše prenosi i zbog toga se borimo sa povećanim brojkama obolelih ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. A što se tiče brazilske varijante, ja to ne mogu ni da potvrdim ni da opovrgnem. Iako laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju gdje ja radim sprovodi projekat molekularne karakterizacije virusa i mi radimo sekvenciranje virusa i mi otkrivamo te nove varijante virusa. Mi do sada u našim istraživanjima nismo otkrili brazilsku varijantu, tako da i ja očekujem odgovor da vidim ko je plasirao tu vest i ko je došao do otkrića brazilske varijante u Srbiji.
I evo za kraj ovoga razgovora, profesorka Jovanović, da se osvrnemo i na vest koja je također i tekako odjeknula kod nas u našoj zemlji krajem vikenda, s obzirom na to da je najveći broj vakcinisanih kod nas vakcinisan upravo kineskom Sinopharm vakcinom. Stigla je ta vest iz Pekinga da je rukovodilac Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti rekao da se zbog, kako je baš citiram, jel, niske efektivnosti raspoloživih vakcina, da se razmatra kombinovanje raznih vakcina protiv COVID-19. Nešto kasnije on je malo relativizao ovu izjavu, rekao da nije dobro shvaćeno, da je zapravo se to taj stav odnosio na to da naučnici širom sveta diskutuju o efikasnosti vakcina i u tom smislu da se razmatra i to da bi u cilju povećanja efikasnosti jedna od opcija mogla biti kombinovanje raznih vakcina protiv COVID-19. Dakle, evo i to malo da prokomentarišemo. U istoj toj vesti je se čak pominjalo da, ne znam, kliničke ispitivanja u Brazilu kažu da Sinovac kineska vakcina ima efikasnost nešto veće od 50%, a u Turskoj ispitivanje iste vakcine su pokazala efikasnost od 83,5%, drugde od 79%. To su stvari koje su malo zbunjujuće, profesorka, pa evo zbog svih nas koji smo primili kinesku vakcinu da se osvrnemo i na to.
Ja mogu vrlo pouzdane podatke da dam za Sinopharm vakcinu koja je registrovana kod nas i koja je u upotrebi, i to rezultate koji su nam dostupni na osnovu kliničkih studija koje su sprovedene i na osnovu čijih rezultata je vakcina i licencirana i registrovana u našoj zemlji. Znači, Sinopharm vakcina spada u grupu efikasnih vakcina i efikasnost ove vakcine je preko 80%. Sinovac vakcina je nešto drugo i kod nje jeste efikasnost negde se kreće oko 50%. Pored te dve vakcine, Kinezi imaju još nekoliko vakcina koje su registrovane. Ako krenemo od zahteva koje je postavila Svetska zdravstvena organizacija da bi uspostavila kontrolu nad pandemijom, oni su tražili vakcinu koja u stvari ima efikasnost preko 50%. Da na taj način u stvari se smanji cirkulacija virusa u populaciji. Međutim, mi imamo registrovane vakcine, kao što znate, koje imaju efikasnost preko 90%, pa čak i 95%, tako da ne treba uopšte sumnjati u efikasnost vakcina. Šta više, mogu da kažem da neke vakcine već posle prve doze daju vrlo veliki procenat zaštite od infekcije prirodnim putem, kao što je na primjer AstraZeneca vakcina, kao što je Sputnik V vakcina, čak postoji i light varijanta, znači jedna druga varijanta Sputnik V vakcine koja se daje samo u jednoj dozi i koja sa tom jednom dozom postiže zaštitu koja traje najkraće 6 meseci. Prema tome, to su neke studije koje se sada izvode u svetu. Nisam čula originalnu verziju i pretpostavljam da je pogrešno prevedena ili pogrešno izrečena, ali naši podaci pokazuju da ova vrsta vakcine u stvari daje vrlo efikasni odgovor.
A što se tiče ovog kombinovanja različitih vakcina radi postizanja boljeg efekta, kakav je vaš stav o tom pitanju?
Pa, kao što znate, mi smo imali slučaje greške u toku imunizacije, sa osobama koje su primjele prvu dozu jedne vakcine bile greškom vakcinisane drugom dozom drugog proizvođača. Što se tiče imunologije i imunološkog stava, to nije uopšte štetno za organizam, možda veća količina antigena može bolje da stimuliše imunski odgovor, ali to je samo mišljenje, to mišljenje treba da bude provereno kroz kliničke studije, da dobijemo rezultate pa da vidimo da li iza toga stoji stvarno i naučni dokaz.
Najlepša hvala, profesorka, što ste i ovoga puta bili sagovornik prvog programa Radio Beograda. Naša sagovornica bila je, dakle, profesor dr. Tanja Jovanović, virusolog, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu i član kriznog štaba za suzbijanje COVID-19.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre
et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée, élevée au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. J'avais lu les évangiles et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre et c'est lui qui nous fait nous aimer. Sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont
d'accord.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Moj kosmos izučili lučit ćem zemlju po katoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Magazin na prvom programu Radio Beograda, centralni sat današnjeg magazina, našeg današnjeg programa i tema koja bit će veoma velikom broju vas i tekako zanimljiva. Znamo svi, ali hajde da se podsjetimo, prošlo je gotovo 20 godina od uvođenja verskih službi u pojedine državne institucije kao što su škole, bolnice, zatvori i vojska Srbije. U zemljama Evropske unije te službe postoje decenijama unazad, a kako su verski službenici prihvaćeni u našim institucijama, kakva su im iskustva, koliko smo okrenuti duhovnim vrednostima i naravno o tome da li se ljudi češće okreću religiji u teškim vremenima, u narednim minutima razgovarat ćemo sa teologom Miroljubom Nestorovićem, predsjednikom Centra za istraživanje religije i politike. Gospodine Nestoroviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najljepše hvala što ste prihvatili da učestvujete u našem programu i da progovorimo o ovoj temi koja je, rekoh, za mnoge veoma, veoma važna. Pa evo da krenemo upravo od ovoga što smo napomenuli. Da li se ljudi češće okreću religiji u teškim vremenima? Da li religija može da bude od pomoći kada nastupe upravo vremena kakva sada živimo, kao što je ova pandemija koja nas je snašla? Da li ste primetili veću posvećenost, recimo, bogosluženjima u institucijama u kojima se nalazite?
Pa evo ovako, da li se čovek okreće Bogu kad je teško? Da, definitivno da. Velika većina ljudi se u teškim vremenima okreće Bogu, moleći ga za spasenje, za spas, moleći ga da se to iskušenje koje ih je zadesilo što pre, da se što pre završi. Da li ljudi posećuju hram? Konkretno sada, zbog ove pandemije koja se desila, ljudi možda manje dolaze u hram, ali verujem da je potreba za molitvom daleko veća nego što je inače. Su takve prirode da kad je lepo, onda Boga stavimo tamo negde tu da bude, ali uživamo u tome što kad nam je lepo. A kada
Boga se setimo kada je teško, jel da?
E, onda se setimo, onda kažemo: Gospode, daj pomozi mi, samo ovo sada prevaziđem. Prosto to je ljudska priroda. To je tako, znači, kod većine ljudi. A što se tiče vaše pitanja vezano za odnos države, odnosno
da, to sam to htjela da napomenem. Krajem prošle nedelje organizovali ste još jednu u nizu tribina pod nazivom Država i religija i na toj tribini ste upravo tragali za odgovorima na ova pitanja koja smo već napomenula, kako su verski službenici prihvaćeni u institucijama koje smo nabrojali, dakle škole, bolnice, zatvori, vojska, kakva se njihova iskustva, kako uopšte vi ocenjujete saradnju verskih i državnih ustanova, koliko su naši građani u tom smislu okrenuti duhovnim vrednostima?
Pa mislim da jesu jako okrenuti, mislim da je saradnja odlična, ali zadovoljavajuća, jer uvijek može, uvijek sam po sebi znam da uvijek može nešto bolje. Znači, uvijek težim ja ka boljem, uvijek verujem da i taj odnos može da se još više usavršava, da kažem. Jako je bitno da postoje verski službenici u pojedinim državnim institucijama, jer zamislite recimo neko ko je u bolnici.
Da.
Koliko njemu znači da sveštenik dođe i da porazgovara samo s njim, samo par rečenica da mu kaže. To je već uteha. To isto važi i za vojsku. Ja lično sam ubeđen da bi rat na teritoriji bivše Jugoslavije bio manje krvav da smo poznavali jedni drugi.
Šta konkretno mislite po tim kad kažete?
Konkretno mislim
bolje
da je
poznavali.
Bogomolja. I to ne govorim samo sad ovih 90-ih, nego i 40-ih godina. Da prosto onaj čovek koji pripada drugoj veri, ne znači po automatizmu i neprijatelj.
Naravno.
To on je čovek, on je stvoren kao i ja, po liku Božijem.
Vi u svakom slučaju ocenjujete kao dobru saradnju verskih i državnih ustanova i kao dobrodošlo.
Tako, svakako. Znači, ja mislim da tu ima još mesta za poboljšavanje odnosa, jer uvek smatram da u svemu, pa i u tome, može da se poboljša rad nečega ili nekoga.
Ono što je takođe zanimljivo, gospodine Storoviću, jeste da se vi ozbiljno bavite pitanjima ekologije i zaštite životne sredine, pa bi ateolog ste, tako smo vas i predstavili, je li, predsednik Centra za istraživanje religije i politike, pa možda da nam malčice u tom smislu približite svoj rad, možemo da kažemo da je recimo povod za razgovor o zaštiti životne sredine iz ugla nauke i teologije bio proglašenje septembra i oktobra, dakle meseci koji su sad već uveliko iza nas, za mesece posvećene tvorevini pod nazivom Briga za tvorevinu, i to je bilo proglašeno od strane Konferencije evropskih crkava. Vi ste u svemu tome uzeli učešće. To je jedan aspekt koji je, rekla bih, redak, a evo vi se baš time bavite.
Tako je. Vidite, svoj stav baziram na Svetom pismu, prva knjiga Mojsijeva, druga glava, 15. stih, gde kaže: uzevši Gospod Bog čoveka, namesti ga u vrtu Edemskom, misli se na raj,
da
ga radi i da ga čuva. Znači, da ga čuva. Kao kreacionist, znači neko ko podržava teoriju stvaranja sveta, da je Bog stvorio svet, prosto verujem da nam je dato i zadato da brinemo o tvorevini. Znači, mi kao ljudi, kao neko ko je stvoren po liku Božijem, dužni smo, jer evo kaže, da ga čuva. Znači, dužni smo da brinemo o tvorevini koju je opet Bog stvorio.
A tako dugo, tako dugo već radimo protiv toga, mislim, na sve ljude.
Pa, da, ali onda i ubiramo plodove svoga rada.
Da.
To vidimo,
mislim, pod znacima navode, ali tako je?
Tako je, da, naravno, vidimo ozonska rupa, vidimo otapanje gore leda na polovima, vidimo sve veće agresivnije vremenske nepogode, od suša, tornada, jakih zima, znači naglih promjena temperatura, znači danas je 23 stepena, sutra će biti 9, na primjer.
Biti ove nedelje, potpuno ste u pravu.
Prosto to je, eto, to je naša plata što smo je zaradili.
Da. Ali evo, znači, sad smo nekako osvetlili, gospodine Storoviću, taj deo. Dakle, neko bi rekao da su to dve potpuno odvojene stvari, dakle, teologija i ekologija.
Ne, nikako nisu odvojene. Evo, znači, znam reći, recimo na liturgiji imate molitve koje se čitaju za blagorastvorenje vazduha, za da se molimo za tvorevinu, da nam se daju prinosi, znači nije to uopšte odvojeno. Da, u početku čovjek možda misli, pa kakve to veze ima? Pa ima i te kako velike veze, jer to je pitanje čovjeka, sve što je pitanje čovjeka, to je pitanje i teologije.
Da li crkva je dovoljno prisutna u kreiranju određenih politika koje su važne za građane i za vernike? Upravo, evo sad, i u ovom kontekstu u kojem smo upravo govorili.
Da, to je dobro pitanje. To, da kažemo, meni omiljeno pitanje. Vidite, mnogi spočitavaju vlastima da se crkva previše meša u državne poslove ili država u crkvene poslove. Ja lično sam mišljenja da trenutno vlast i država imaju odličan odnos. I meni se to dopada, iskren da budem. Zašto? Zato što takva su vremena gde moramo da brinemo jedni o drugima.
Smo vas dobro razumeli. Vlast i država imaju dobar odnos, to ste rekli.
Da, dobro odnos imaju, jer to gledamo, vidimo u tome što, recimo, završili smo Hram Svetoga Save.
Dobro.
Država je donirala, država je pomagala, znači to je jedan od većih bogomolja u svetu. I to nam je na čast. Mislim, stvarno, zaista je jedna od velelepnih hramova. Hram na Svetoga Save na Vračaru. Zatim oko Kosova i Metohije. Vidite da Metohija, sama reč Metohija, dolazi od reči Metoh, crkvena imovina, crkvena teritorija. Znači, prosto moramo da crkva je upućena na državu. Sad neki smatraju naš ustav je sekularan i kao mi treba budemo sekularni i odvojeni. Nažalost, dobar deo ljudi pod sekularizacijom smatra sukob. Znate, tamo crkva neka bude, nema ona šta traži. Ne može. To je prosto, nije prirodno. Zašto? Zato što ja kao Miroljub Nestorović, koji je pravoslavni hrišćanin, sam ujedno i državljanin Republike Srbije.
Dobro.
Kako ćete onda da izbacite mene? Šta, izgubit ću državljanstvo ako nisam, ako ne podržavam sekularni model? Prosto to nije izvodljivo.
Znate, to postoji samo u Severnoj Koreji i nigde više. Naša država ima regulisan odnos, kooperativni odnos države i...
Meni samo nije jasno, izvinjam se, ovo kako je sekularizam sukob, to mi nikako nije.
Mnogi ljudi tako doživljavaju sekularizaciju, ono komunistički onaj metod, razumijem, odnosno komunistički način razmišljanja, kao ateistički, kao bez uvrede za bilo koga, znači ne želim nikog da vređam, ali kažem samo da je to pogrešno, jer razgovoru sa mnom mnogi ljudi kao, pa znaš, kao crkva treba da gleda svoje poslove. Uh-huh. Da, crkva treba da gleda svoje poslove i treba biti odvojena crkva od države, ali ne sme biti sukoba, mislim, ne bi trebalo da bude sukoba između crkve i države, kao što možda mnogi zamišljaju drugačije da crkva...
Da, moram priznati da ovo prvi put čujem sada da neki tako doživljavaju pojam sekularizam.
Da, ima te ljudi koji to doživljavaju.
Zato sam htjela to da razjasnimo prosto.
U ovo pitanje ili ono pitanje. Crkva ne treba da se meša u pitanje, šta ja znam, tipa budžeta ili tako nešto, to je prosto se tako ne radi. Ali mislim da crkva i država trebaju da imaju dobar odnos i da crkva i država trebaju u interesu svih nas građana da imaju taj kooperativni model saradnje. Crkva treba da kaže svoj stav, a sad da li će država to da prihvati, neće, to opet druga stvar. Ali mislim da crkva treba da kaže svoj stav i mislim da s druge strane država, kako sad vidim, uzima u obzir stav crkve, odnosno verske zajednice. Ne trebamo sad da favorizujemo jednu crkvu ili versku zajednicu, znači svih verskih zajednica, pošto postoje pitanje koje se tiču svih verskih zajednica.
A da li se po vama crkva, dakle generalno crkva, jel, ne samo pravoslavna nego uopšte, da li crkve pokušavaju da se prilagode novom dobu, da li u tome uspevaju, postoji li jasna ideja na koji način se vera može približiti novim generacijama na nove načine, eto tako da kažem.
Da, crkva se, koliko je god to izvodljivo, ona se prilagođava vremenu kome obitava. Naime, ona ne sme da izgubi svoju misiju, ali ne sme ni da negira istoriju. Znači, ona treba da se prilagođava, koliko je god to izvodljivo, ljudima, odnosno svojim vernicima. Što se tiče mladih, mislim da treba da ih više sluša. Da osluškuje šta mladi misle. Mislim da bi to bilo ovako dobro.
Da, možda za kraj ovog razgovora, a i s obzirom na to da znamo da je Bog ljubav, kako komentarišete ono što je najaktuelnije ovih juče, danas, prekjuče, od kad se pojavio zapravo spot Hate Sloveni, tako se zove, u pitanju je banjalučki magazin Buka, koji je objavio ovaj spot na svom YouTube kanalu i tu se pojavljuje troje popularnih i glumaca, izvođača iz regiona. Spot je režirao također poznati filmski reditelj Predrag Ličina, a poruka, kako kažu iz magazina Buka, jeste da je nažalost mržnja postala najnormalnija stvar, da je to postalo nešto, kako oni kažu, kao dobar dan,
da.
I da je cilj te kampanje afirmisanje kulture dijaloga, empatije i razumevanja među ljudima. Ste vi saglasni sa ovim? Jeste gledali spot?
Da, jesam, gledao sam spot. Mislim, nažalost, u takvom svom vremenu gde ljudi mrze,
to je strašna konstatacija.
Tako je. De, znači, vidite da je to izraženo pogotovo tamo u mestima gde je nekada bilo velikih konflikata, kao što je, recimo, to je Bosna i Hercegovina, odnosno Hrvatska, da. Srbija. Ljudi to preko...
Kako je mržnja postala kao dobar dan, kako kažu ovi iz Banja Luke?
Pa ja mislim zato što smo prvenstveno izgubili možda kažem, Boga u sebi. Jer Bog je ljubav apsolutna i nepogrešiva. Ako imam Boga u sebi, onda neću mrziti. Ako nekog ne želimo, ja mišljenja sam da ako nekog ne želimo da volimo, nemojmo ga mrziti. Poštujmo ga.
Neka onda to bude poruka za kraj.
Tako je.
Najlepše vam hvala što ste učestvali u programu Radio Beograda 1. Rekoh malo pre, ponovit ću još jednom. Razgovarali smo sa Miroljubom Nestorovićem, predsjednikom Centra za istraživanje religije i politike. Hvala vam najlepše.
Hvala vam puno. Bogom prijatnom.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da.
jednače. Reči kažu da i kažu ne.
Četrnaest je minuta do 12 časova. U magazinu na prvom programu Radio Beograda i dalje o religiji i veri, slobodno možemo tako da kažemo, za muslimanske vernike. Danas je prvi dan Ramazana i posta koji će trajati 30 dana i u kome se vernici od zore do zalaska sunca uzdržavaju od jela, pića, telesnih zadovoljstava kao i od grešnih misli i dela. Ramazan se smatra najvažnijim i najsvetlijim mesecom za muslimanske vernike, a ovo je druga godina za redom da se obeležava u vreme epidemije virusa korona. Rejsu Ulu Lema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, poručuje da su se vernici već prilagodili uslovima pandemije, te da su obezbeđeni svi uslovi da se u džamijama i molitvenim prostorima ispuštuju epidemiološke mere i ističe da vernici za vreme posta mogu primiti vakcinu protiv COVID-19 jer ne sadrži hranljive sastojke. Nasufović poručuje i da Islamska zajednica ima dobru saradnju sa lokalnim zavodima za javno zdravlje, kao i da je sada usmerena na podizanje svesti vernika da u što većem broju prime vakcinu protiv virusa korona. On je svim pripadnicima islamske vere u domovini i dijaspori poželeo srećne, zdrave i beričetne, kako se kaže, mubarek dane Ramazana. Inače, ramazanski post je obavezan za sve punoletne i zdrave muslimane, a završava se ramazanskim bajramom 13. maja. Mi se pridružujemo čestitkama. Sa verom i religijom ima veze i tema kojom ćemo se baviti u narednim minutima. Naime, Severnom Irskom proširio se talas nasilnih protesta. Oko 90 policajaca povređeno je u okršajima sa demonstrantima u nekoliko gradova. Učesnici protesta nezadovoljni su pravilima za izvoz uspostavljenim posle Brexita i smatraju da se sve više udaljavaju od Velike Britanije. Poznavaoci prilika objašnjavaju da je Severna Irska i dalje duboko podeljeno društvo. Katolički deo stanovništva, nacionalisti, želi da se ujedini sa Irskom, dok su protestanti, lojalisti, za ostanak u zajedničkoj državi sa Velikom Britanijom. Decenije sukoba između dve zajednice u kojima je poginulo više od 3.500 ljudi okončane su 1998. mirovnim sporazumom postignutim na Veliki petak. O tome da li je Brexit ugrozio uspeh sporazuma i kakav je mogući rasplet dešavanja u Severnoj Irskoj, detaljnije u prilogu Sanje Brkić. U Severnoj Irskoj scene kao one od pre dve decenije. Na ulicama su neredi, a u rukama demonstranata, među kojima su i tinejdžeri, dimne bombe, pirotehnička sredstva, cigle i kamenice namenjene pripadnicima snaga bezbednosti. Zbog toga je policija uzvraćala vodenim topovima prvi put posle 6 godina, kako je naveo BBC. Protestantski deo stanovništva nezadovoljan je svojim položajem. Kap koja je prelila čašu i dovela do demonstracije jeste način izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Naime, sporazumom o Brexitu uvedena je carinska kontrola robe u Irskom moru, pa lojalisti smatraju da ih je London izdao, objašnjava za naš program bivši ambasador u Velikoj Britaniji Dejan Popović.
Sporazum je predvideo da taj deo Velike Britanije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, koji zovemo Severnom Irskom, ostane praktično u jednom prelaznom periodu u okviru jedinstvenog tržišta Europske unije, isključivo u pogledu roba, dobara, dok se ostali elementi jedinstvenog tržišta, to su usluge, kapital, rad i tako dalje, izuzimaju i podvrgavaju sada novom režimu koji je isključivo britanski. Taj mehanizam, stanovljen protokolom koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine, je izazvao zabrinutost u delu stanovništva Severne Irske da se time u suštini Severna Irska izdvaja iz sastava Ujedinjenog Kraljevstva, što pre svega severnoirski protestanti ne žele da prihvate. Oni sebe smatraju Britancima i žele da ostanu u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.
Ne samo da ih je London ostavio, nego lojalisti smatraju da su ih napustile i institucije u Severnoj Irskoj koje blagonaklono gledaju na nacionalističku stranku Sinn Féin, ističe Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Za vrijeme karantina desila se jedna sahrana starih pripadnika Irske republikanske armije, koja je independentistička naravno organizacija, i okupila se jedna veća masa ljudi i nedavno su lokalne vlasti odlučile da te ljude ne procesiraju sudskim putem, što je izazvalo bes unionista i njihovo smatranje da prosto su oni morali biti kažnjeni ili procesuirani na način na koji se to prosto smatra u okolnostima pandemije. Stoga određena vrsta tenzija koja je pogodila unionističke političke strukture u Severnoj Irskoj je na neki način izazvala ove proteste. Oni su najveći protesti, nasilni protesti od 2013. godine koji su se desili u tim delovima Severne Irske, da su dve verske zajednice prosto u kontaktu.
Igrutinović napominje da je proteklih dana kritikovana pasivnost Londona. Međutim, naš sagovornik očekuje da će, pre svega, lokalni političari u Severnoj Irskoj uticati na smirivanje situacije.
Zadnjih mjeseci se desilo da se određene, one su zvanične terorističke grupe UVF, a to je alterska dobrovoljačka grupa koja je bila, koja je prvo unionistička, koja je decenijama bila proglašena za terorističku organizaciju, koja je bila potpuno pasivna, koja se ponovo pojavila i počela da preti nasiljem prema katoličkim porodicama u tim mešovitim sredinama. Njene akcije su brzo osuđene i od strane unionističkih političara, tako da na terenu se dešava određena vrsta pomirljivog govora i političari, ovi koji su izabrani poslanici u lokalnim parlamentima, koji su poslanici u Londonu, poslanici na kraju kraja u samoj Republici Irskoj, pozivaju na mir i čini se da niko ne želi ili niko ne teži da ostvari politički kapital na osnovu ovog nasilja, i u tom smislu je logičnije očekivati da se ono primiri kada se te mikro pobude za nasilje možda istrpe.
Imajući u vidu istorijsko delovanje paravojnih formacija na obe strane, za Dejana Popovića je nezaobilazna i uloga Dublina u sprečavanju dalje eskalacije sukoba.
Bitno je da Dublin utiče na smirivanje strasti među severnoirskim katolicima okupljenim oko stranke Sinn Féin, jer bi, kada bi se njihovi ekstremisti aktivirali, onda tek sukob mogao da dobije ozbiljnije razmere. Ovako, radi se dakle o jednoj relativno maloj frakciji unutar protestantske većine u Severnoj Irskoj. Ja verujem da, pod pretpostavkom da se pokaže odgovornost i u Londonu i u Dublinu, pa naravno i u Belfastu, kada je reč o liderima ovih zajednica, da taj sukob neće eskalirati.
Poznavaoci prilika zaključuju da su netrpeljivosti između dve zajednice na britanskom delu Irskog ostrva stalno prisutne. Tenzije izaziva i činjenica da se procentualno smanjuje i razlika između onih koji se izjašnjavaju kao protestanti, odnosno katolici. Ipak ne očekuju da će novi nemiri direktno ugroziti mirovni sporazum iz 1998. godine, niti narušiti stabilnost Ujedinjenog kraljevstva, iako će, kako kažu, nadležni morati da obrate pažnju na Severnu Irsku. Pitanje.
Sanja Brkić za magazin Na prvom. 11:54, za 40 sekundi počinje naravno Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda i završni deo današnjeg izdanja magazina Na prvom.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, dr. Tatjana Adžić-Vukičević, izjavila je da je u Srbiji i dalje najprisutniji britanski soj zaraze, kao i da ima naznaka da se u našoj zemlji pojavio i brazilski soj koronavirusa. Upozorila je da je svaki nova varijanta sve gora i apelovala na građane da se vakcinišu. Navela je da u bolnici u Batajnici trenutno ima više otpusta nego prijema i da je na lečenju 825 pacijenata.
Između 8% i 10% došlo je do pada broja hospitalizovanih, samim tim i pada broja prijema. Prijema smo imali oko 80-90, sad je taj broj upola manji, ima ih negde u toku prethodnog dana i noći 45 je bilo. Zaista, zahvaljujući velikom odzivu naših građana da se odazove u programu masivne imunizacije, do toga je zaista došlo, a samim tim i poštovanje mera. Ipak nema mesta za opuštanje, jer ovde su u ovoj bolnici smešteni ljudi sa jako, jako teškim kliničkim slikama. Ono što moram da naglasim, to je da ima jako mnogo mladih ljudi bez prethodnih bolesti, bez prethodnih komorbiditeta, koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege i koji su priključeni na aparate za veštačko disanje.
Odbornici Novosadske skupštine odlučuju o prenosu vlasništva grada na Republiku parcela za izgradnju COVID bolnice na Mišeluku 3, kako bi se stekli uslovi da gradnja počne 20. aprila. Gradonačelnik Miloš Vučević istakao je da će za komunalno opremanje COVID bolnice biti izdvojeno 250 miliona dinara.
Verujem da ćemo mi do 1. septembra imati novu bolnicu u Novom Sadu sa 600 ležajeva, 400 ležajeva za poluintenzivnu negu i 200 ležajeva za najteže pacijente, odnosno u intenzivnoj nezi. Danas u sistemu COVID-a, sutra opet na usluzi svih naših građana kojima je potrebno lečenje.
U Njujorku će u video formatu biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a o UNMIK-u. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. U izveštaju Antonija Guteresa, kao glavni politički događaj u prethodnom periodu, označeni su vanredni parlamentarni izbori u Prištini i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Navodi se da su ta dešavanja usporila dijalog Beograda i Prištinu s pomoć Evropske unije i da trajni mir na Kosmetu i u regionu zavisi od održivog napretka u dijalogu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izrazio je nadu da će Evropska unija spoznati svoju odgovornost za sudbinu iranskog nuklearnog sporazuma i da neće pratiti oni koje žele da ga unište. Posle razgovora sa iranskim kolegom Muhamedom Džavadom Zarifom, Lavrov je rekao kako se Rusija nada da će iranski nuklearni sporazum biti očuvan i da će se Sjedinjene Države vratiti njegovoj primjeni. Istakao je da eksteritorijalne sankcije, koje Sjedinjene Države i Evropska unija uvode protiv zemalja koje sarađuju sa Iranom, moraju da budu potpuno eliminisane. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da se Srbija nalazi u velikom investicionom ciklusu i da je jedan od ključnih projekata spajanje autoputem Beograda i Podgorice. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kolegom iz Crne Gore, Miladinom Bojanićem, Momirović je istakao da je na autoputu Miloš Veliki završena deonica od Beograda do Čačka i da su u toku radovi od Čačka do Požege.
Vrlo brzo se spremamo da potpišemo komercijalni ugovor na delu puta od Požege preko Arilja, Ivanjice, Duge Poljane do Boljara. Jednostavno, to je deonica od 107 km za nas jako značajna i strateški važna ukoliko mi povežemo i približimo Beograd i Podgoricu, odnosno Srbiju i Crnu Goru, povežemo Beograd sa Barom i potpuno podignemo ekonomske perspektive svih građana naše dve republike.
Ministar za kapitalne investicije Crne Gore, Mladen Bojanić, izjavio je da očekuje da će nova crnogorska aviokompanija prve letove na relaciji Podgorica-Beograd i Tivat-Beograd uspostaviti u junu. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je zbog zaštite životne sredine u Boru zatvoren rudnik Jama. Istakla je da zbog zaštite reke Pek, Ziđin do 30. aprila mora potpuno da završi novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
To dalje znači da imaju određene potvrde od životne sredine, dakle, koje moraju da naprave, koje nemaju, da moraju određene projekte koje još uvek nisu završile, rade praktično bez projekta, da završe da bi mogli da rade. To je vezano za jamu. Kad je reka Pek u pitanju, dobro, tu je u pitanju prečišćavanje vode, otpadne vode, da moraju da do 30. aprila završe potpuno novo postrojenje za prečišćavanje vode i da samo tako mogu da izbacuju bilo kakvu otpadnu vodu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je mesec Ramazana starešinstvu i svim vernicima islamske veroispovesti na Kosovu i Metohiji i u drugim delovima Srbije. Suština Ramazana nalazi se u duhovnom uzdizanju, u jasnim i dobrim mislima, u činjenju dobrih dela i jačanju međusobnog uvažavanja među građanima različitih konfesija i kultura u porukama koje zajednički vekovima delimo na ovim prostorima, naveo je u čestitki Petković. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 27 poena u porazu Denvera od Golden State-a 116 prema 107. Uz to je imao 12 skokova i 8 asistencija. Bio je to drugi poraz Denvera za redom posle serije od 8 pobeda. Kod Golden State-a najefikasniji bio je Steph Curry sa 53 poena, a tim učikom postao je najbolji strelac u istoriji kluba pošto je prestigao Wilta Chamberlaina. Vreme u Srbiji, danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Na planinama i sneg, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu, prema poslednjim merenjima, 8 stepeni. Vlažnost vazduha 71%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 13. april 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 361, 361 cm. Kornojburg, 252, 252. Bratislava, 314, 314. Komarno, 196, 196. Estergom 125 125, Budimpešta 176 176, Dunafeldvar -79 -79, Baja 194 194, Mohač 222 222, Bezdan 6565, Apatin 128128, Bogojevo 121121, Vukovar 117117, Bačka Palanka 155155, Novi Sad 182182, Zemun 319319, Pančevo 340340, Smederevo 493493, Veliko Gradište 757757, Turna Severin 700700, Prahovo 299299, Ruščuk 341341, Đurđevo 265265, Crna Voda 278278, Brajla 352352, Reka Drava, Botovo 4848, Terezino Polje minus 271 minus 271, Donji Miholjac minus 8 minus 8, Osijek minus 77 minus 77, Reka Tisa, Tisabeč minus 140 minus 140, Vašarošnamen minus 5 minus 5, Tokaj 490490, Solnok 200200, Segedin 276276, Senta 312312, Novi Bečej 323323, Titel 277277, Reka Sava, Zagreb, minus 185, minus 185, Gradiška, 153, 153, Slavonski Brod, 162, 162, Slavonski Šamac, minus 21, minus 21, Sremska Mitrovica, 249, 249, Šabac, 123, 123, Beograd 272272, Reka Kupa, Karlovac 119119, Reka Una, Novi Grad 9292, Reka Sana, Prijedor 9191, Reka Vrbas, Delibašino selo 9494, Reka Bosna, Doboj minus 63 minus 63, Reka Lim, Prijepolje, 140140. Reka Drina, Radelj, 224224. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 24, minus 24. Bagrdan, 178178. Ljubičevski most, minus 153, minus 153. Prognoza vodostaja za 15. april 2021. Kod Bezdana 63 cm, kod Sremske Mitrovice 262. Temperature u Bogojevu vode 10,8 stepeni, vazduha maksimalna 23,2, minimalna 4,3, srednja 13,5, u 7 časova 5 stepeni. U Novom Sadu vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 24,1, minimalna 5,4, srednja 14,5, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 25,6, minimalna 6,9, srednja 16,5, u 7 časova 7 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava u stagnaciji, Tisa u opadanju, Sava, Drina i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 13. april 2021. godine.
Vodostanje.
Уравень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody.
časova 18 minuta, evo nas ponovo, zajedno smo do 13 časova u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku između samo jednog stepena iznad nule, koliko je na Kopaoniku, na kom, kažu, promiče slab sneg, do čak 18 stepeni koliko je u podne izmereno u Nišu i u Leskovcu. U oba mesta je oblačno vreme. U Novom Sadu i u Beogradu je 8 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni. Počela je slaba kiša u glavnom gradu, ali slaba kiša pada trenutno i u Valjevu,
Sremskoj Mitrovici, u Loznici i u Somboru, baš kao i u Kraljevu. I ponovo velika vremenska promjena pred nama, danas značajno hladnije nego juče, kada je u jednom trenutku temperatura ponegde dosegla i 26. podeljak na Celzijusovoj skali. Sutra još hladnije i nećemo skoro dočekati da će temperature biti tako tople, odnosno tako visoke kao što su bile juče. April se i dalje šali sa nama. A s obzirom da smo u današnjem magazinu na početku pričali i o turizmu, evo vesti koju smo upravo primili, direktor Jute Aleksandar Seničić očekuje da Grčka ove nedelje objavi ublažavanje mera od 19. aprila, posle čega, kako kaže, veruje, može da dođe do potpisivanja sporazuma dve zemlje koje će definisati uslove putovanja srpskih turista u Grčku. Seničić očekuje da će se sporazum primjenjivati, kako je dogovoreno, od 14. maja, a interesovanje za letovanje u Grčkoj naglo je poraslo posle posete grčkog ministra turizma našoj zemlji kraja marta, kada je i najavljeno da će sporazum biti potpisan u prvoj polovini aprila. Turističke agencije u našoj zemlji već su počele rezervacije za letovanje u Grčkoj, ali se veće interesovanje turista očekuje posle potpisivanja sporazuma, kaže se u ovoj vesti. Mi ćemo u magazinu na prvom u nastavku malo više o kulturi i baš mi je drago što ćemo u narednim minutima razgovarati sa Jasminkom Petrović, koja je već na vezi. Jasminka, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav.
Jasminka Petrović, uvek drag gost Radio Beograda 1 i magazine na prvom, a još ste nam draži gost kada je povod kao što je danas, a to je vaša nova upravo objavljena knjiga u izdanju Kreativnog centra, koja se zove Stolica, Stolica. Dakle, i naslov je napisan tako da je ovaj broj 100 i napisan brojkom. Eto, to moramo da kažemo, ali to namerno, iako nije tačno, odnosno gramatički pravilno.
Pa evo, taman pred ono objavljivanje pre knjige u štampariju, pitali su mi iz Kreativna, jel hoćeš tako ili da stoji 100 lica? Ne znam, meni da piše 100 da, lica, 100 lica, ne znam, meni je od početka bilo tako vizualno pred očima ta slika i eto, ja sam pratila neki svoj instinkt. A vi ste sad upravo pominjali putovanje, a ja mislim da je ova knjiga baš dobar povod, da nam je nekad potrebna jedna stolica i dobra knjiga generalno u životu i da možemo da proputujemo ceo svet.
Čini se i meni da je baš tako. Ja ni još uvijek nisam bila, zaista je taze knjiga. Nisam bila u prilici da je pročitam, ali shvatam da ovih stolica otvaraju i 100 nekakvih životnih situacija i donose putovanje i kroz vreme i kroz emocije i donose zaista, kažu da je knjiga nastala od mašte, humora i mrvice stvarnosti. Mislim, što je vaš recept inače stari recept,
pa evo,
nije novi.
Ja sam krenula da pišem priču. Prva je nastala knjige iz dečije književnosti i setila sam se svih stolica u pesmama Čika Jove Zmaja, koliko tu ima raznih stolica.
Zapravo je Juca kriva, ali tako?
Upravo, krenuli smo da od male Juce i onda sam u stvari počela da istražujem i mislim da je to onako kombinacija, tako da kažem, mašte i stvarnosti. I pozivam i moje čitaoce, na prvom mjestu naravno decu, da čitaju i istražuju. I ono što je za mene možda najveći kompliment što sam čula da kažu kad pročitaju knjigu, koje bi sve oni stolice opisali u nekim svojim knjigama. I eto, mislim da je to najbolji način da se ova priča o stolicama nastavi, jer je to jedan običan predmet, svi ga koristimo svakog dana, a ne setimo se baš mnogo da o njemu tako razmišljamo. A postoji zaista bezbroj priča o stolicama.
U vašoj knjizi je sada 22 priče o 22 stolice i ono što je također i lepo i zanimljivo jeste da je svaku od te 22 priče ilustrovao drugi ilustrator. Kako ste došli na tu ideju?
Pa nekako u razgovoru na sastanku u kreativnom centru mislim da je to pun pogodak i ti različiti ilustratori, neke znam lično, neke ne znam. To je sve određiva urednički tim kreativnog centra ko će šta raditi, ali mislim da je to izuzetno vrednost i raskoš sad ove knjige. I da je zanimljivo na blogu recimo kreativnog centra mnogi ilustratori su dali objašnjenje kako su ilustrovali i kako ih je inspirisala priča, što možda bude zanimljivo nekim mladim budućim ilustratorima, eto, da sazna i tu stranu kako se radi na tekstu.
Inače, od stolica koje ste vi okupili u svojoj knjizi, možemo da pročitamo više o stolici za maštanje, zatim stolici za slušanje priča, školskoj stolici, pa i o životu bez stolice. Ima li života bez stolice, Jasminka?
To je priča, da. To je priča jednog malog Indijanca koji, eto, zapravo njemu stolica nije potrebna, on živi u prirodi i zajedno sa prirodom i dosta imam priča posvećenih baš prirodi, ekologiji. Ja mislim da je to veoma važna tema danas za sve nas i mnogi moje kolege, dečji pisci su i pisali i pišu o prirodi, tako da je to neki prirodni spoj, deca i priroda.
Inače, a šta se krije, Jasminka, iza ovih navijačkih, odnosno navijačke stolice? To nas malo plaši, znate.
upravo je to bila moja, znači ja evo, otkrivam vašim slušalcima, sam potpuno onako antisportski nastrojena, nisam, ni ne znam mnogo o tome, ali u želji je cijela ideja knjige jeste da napravi neke mostove između različite dece, različitih ljudi, različitih stolica, različitih ilustratora, pa eto i različitih klubova, tako da je cela ideja te navijačke stolice upravo da prikaže tu stranu, koliko je važno razumeti jedne druge, i to se prelama kroz priču jednog dečaka i njegove porodice, dve. Koje su deda navija za jedan klub u jednoj državi, a drugi deda u drugoj državi za sasvim drugi klub. I kako to može da se spoji, verovali ili ne, uvek može.
Tu je i stolica za kosmos, evo juče je, ako se ne varam, obeležen dan kosmonautike, pa da čujemo koja je to stolica za kosmos, jel u raketi?
ja ne bih htjela da otkrivam... ali ima veze upravo sa jučerašnjim danom.
Eto,
i ima
znala.
Veze sa Juri, da, sa Juri Gagarinom. Dok sam ovu priču pisala, onda je prethodilo jedno živanje gdje sam ja čitala dosta i o Gagarinu i njegovim kolegama, da ne otkrim baš sve, tako da u stvari na kraju knjige postoji poglavlje stvarno, jer se sve vreme u ovim pričama prepliće mašta i neke činjenice, i onda sam odlučila da sve te činjenice spojim u jedno poglavlje stvarno, gde deca onda mogu da nauče nešto određenim značajnim ljudima i događajima u ovom našem svetu. Tako da je upravo jedna priča posvećena jučerašnjem danu i Juri Gagarinu.
Stolice, stolice, nova knjiga Jasminke Petrović upravo se pojavila u izdanju Kreativnog centra, kao što smo rekli, koji je za slušalce Radio Beograda 1 obezbedio dve Jasminkine ove nove knjige. Izvolite javiti se na naše telefone 011 655 3371 ili 011 655 3372. Dakle, dvoje najbržih dobit će novu knjigu Jasminke Petrović. Naše zagovornice, vi ste inače Jasminka i osnivač, jedan od osnivača pokreta za poboljšanje kulture za decu i mlade, URA kultura, tako se zove. I voljela bih evo za kraj ovog razgovora o vašoj novoj knjizi da se osvrnemo, jer vi ste prosto sada ovom knjigom uzidali još jednu ciglu, taj divni zid kulture i obraćanja kroz književnost deci i mladima. Upravo da se osvrnemo na važnost kulture za mlade, dakle posebnog obraćanja pažnje na to da moramo da decu i mlade formiramo i kao osobe kulture, da je to važno za njih lično, ali i za celo društvo.
Upravo i hvala vam što ste to rekli. Zaista postoji veliki broj mojih kolega pisaca, bibliotekara, nastavnika, učitelja, roditelja, koji eto možda nisu ova današnja vremena toliko u mogućnosti javno da govore. Nekako uvijek ima nekih važnijih vesti od dečje kulture, zato se ja vama duboko zahvaljujem na ovoj mogućnosti da i o tome govorimo, ali zaista postoje ljudi koji vredno svakodnevno rade na promociji kulture za decu u svim malim i velikim mestima u Srbiji. I evo ja ovog puta želim da im se ja u svoje lično zahvalim, jer je to veliki trud, možda nisu dovoljno vidljivi, ali su veoma, veoma vredni.
Nema budućih dobrih i odgovornih ljudi bez obraćanja pažnje na uziđivanje kulture u njih kada su bili mali ljudi, zar ne, Jasminka?
Ja mislim da se sve u stvari stiče u tih prvih, kako su i psiholozi kažu, u prvih 6 godina, ali naravno i detinjstvo i osnovna pa i srednja škola. I ako oni nauče da čitaju knjige dok su mali, da idu u biblioteke, da idu u pozorišta, znači to im onda postaje nekako prirodno. Da idu u muzeje, naravno sve ono što se podrazumeva pod kulturom. Tako da postoje, ponavljam, divni programi i samo treba malo onako pronjuškati. U svakom gradu ima nešto što se tiče kulture za decu i mislim da smo u tome dobri. Eto, samo što kažem, nije uvek možda na prvim stranicama i nije možda uvek objavljeno, ali uvek postoje novinari kao vi, emisije kao vi koji naravno to ističete i hvala još jednom.
Mnogo pričamo o raznim investicijama već dugo i sada na kraju ovog razgovora da kažemo, Jasminka, investicija u kulturu za decu je sasvim sigurno jedna izvesno dobra investicija za budućnost i u budućnost.
Ja mislim da je to jedina prava i ja duboko verujem da kada se ulaže u kulturu za decu da je to pravi, u stvari pravo ulaganje u budućnost jedne zemlje.
Jasminka, najljepša hvala za ovaj razgovor. Čitaćemo vašu knjigu, ove dve koje smo delili našim slušalcima, su naravno, evo sada mi javljaju iz režija, odavno već podeljene, a ostali, izvolite, potražite Stolice, Stolica, nova knjiga Jasminke Petrović, naše sagovornice. Hvala vam.
Hvala, pozdrav, iako je kišni dan, ali uz jednu knjigu i jednu stolicu mislim da možemo lepo da ga provedemo. Doviđenja.
Prijetno.
Nemirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš ko ti oko tvoje godine se režne boje. Anđele i svatki gate, glede ruke šta mi raše. Hej, malena, pokreni me, tvoja buku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Hej, malena, pokreni me, tvoja buku pojedi me. Hej, malena, probudi me,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Osiguraj od vezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i od vezi.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Na kosmosu izučili lučno ćem zemlju po katoru hodio.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ja stavljam?
Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Tri minuta je do 13 časova. Evo još jedne informacije koje smo upravo primili, a koje se ponovo odnosi na turizam i na one COVID pasoše, znate, o kojima smo toliko mnogo govorili i ovde u magazinu na prvom i na uopšte našem programu na Radio Beogradu 1, a koji jesu jedna od, kako bih rekla, tema koja je u više u fokusu već izvestan period. Evo vesti koje smo upravo primili posredstvom Tanjuga iz Brisela, digitalni zeleni sertifikati koji bi trebalo da postanu operativni u Evropskoj uniji do početka leta, biće izdavani za sve vakcine protiv COVID-19, a moći će da ih poseduju građani trećih zemalja, to je poručeno iz Brisela. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders u debati pred odborom za slobode i pravosuđe Evropskog parlamenta kaže da je osnovni cilj digitalnih zelenih sertifikata da olakšaju slobodno kretanje u Evropskoj uniji i pomognu građanima da vrate svoje pravo slobodnog putovanja na način koji je prilagođen zdravstvenoj situaciji. Ono što se takođe posebno naglašava iz Brisela jeste da digitalni zeleni sertifikati nisu pasoši o vakcinaciji, već da podrazumevaju tri vrste sertifikata koji će se izdavati u digitalnom ili papirnom obliku, a odnosiće se na dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19, negativni test ili dokaz o postojanju antitela. Dakle, pa smeša nam se putovanje, možemo slobodno da zaključimo posle ove vesti, naravno uz digitalni zeleni sertifikat koji, kao što ste čuli, nije COVID pasoš, mada verovatno ćemo ga kolokvijalno još dugo, dugo upravo tako zvati.
I brush my teeth, I go to church.
You go to church.
I
I'm a really nice guy. I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. I opened doors for little old ladies. I helped the blind to see. I got no friends 'cause they read the papers. They can't be seen with me. And I'm getting real shot down. I'm feeling me.
U nastavku magazine na prvom još malo o kulturi i o književnosti. Naime, među tri knjige 19. kola edicije Prvenac, u kojoj Studentski kulturni centar u Kragujevcu objavljuje prve knjige autora do 35 godina, nalazi se i pesnička zbirka Modrine Nikole Lučića. Reč je o autoru iz Beograda koji je dugo igrao košarku u Americi, gde se i vratio poeziji, koji je počeo da piše kao tinejdžer. Pesnik i njegova poezija predstavljeni su na YouTube kanalu Kragujevačkog SKC-a, a akcente sa te online promocije prenosi nam koleginica Biljana Nešić.
Pesnička zbirka Modrine spada u korpus emigrantske literature, koja u srpskoj književnosti ima dugu tradiciju, kaže Zvonko Karanović, član žirija koji je odabrao za objavljivanje knjigu Nikole Lučića.
Knjiga je jako dobro koncipirana, ima potpuno jedan zaokružen tok, znači toponimi su odlazak iz Beograda, dolazak u New York, Manhattan, lirski subjekt kreće dalje kroz Ameriku, kreće u New Orleans, kreće u Memphis, ide se u Texas, ide se u Kaliforniju, vraća se u New York, nazad za Beograd, znači jedna promišljena zaokružena celina, naravno iz tih pesama mi vidimo taj težak emigrantski život, pogotovo u Americi. Bez tronke patetike, veoma čisto napisana knjiga. Na kraju imamo i dva dela. Jedan deo je o toj nekoj ljubavnoj vezi. Imamo, znači, to opraštanje ne samo od kontinenta, nego i od ljubavi. I jedan deo koji, poslednji, koji se zove nostalgija, koja je praktično univerzalnog značenja i koja na jedan jako lep način zatvara ovu knjigu.
Nikola Lučić kaže da o usmerenjima nikada nije razmišljao. Pesnik po njemu treba da otvara nove prostore, kakvi god oni bili i kakvu god književnu tradiciju zastupa.
Što tiče samih uticaja, oni su vezani za ovo govorno područje, ali sigurno je da sam ja čitao bitnike, Gregory Corsa, Kerouaka, Ginsberga i ostale. Međutim, sličnost bih možda mogao da pronađem u tome da sam ja živeo u Americi. Čini mi se da svaki geografski predeo ima svoj duhovni jezik i to je ono što možda mene povezuje sa njima.
Što se tiče samog puta, Lučić smatra da se može putovati tiho, ne mora se putovati glasno, niti biti nametljiv.
Mislim da je to suština poezije. I kada ljudi pričaju o tome kako poezija nije zastupljena, ne, poezija je itekako zastupljena, ona je uvek živa, ona je življa od svega. Ona je življa od svega što gledamo oko nas i što nam je nametnuto u ovom savremenom društvu u kojem živimo.
U emisiji na YouTube kanalu Studentskog kulturnog centra Kragujevac autora Nenada Glišića, Nikola Lučić govori i o tome da je korporativni moment zavladao duhom umetnika, te da je bitniji postao čin prepoznavanja nego delo. To je, kaže, uticalo na to da se povuče i piše. Nikola je i kantautor, a ovako to zvuči kada njegovu poeziju upotpuni muzika.
Iako pođeš, kreni hrabro, dok kroz svoj kamenolom šetaš, jer tvoju slobodu će čuti samo mramor u kojeg nema. Ko da gleda?
Autor i pesnik Nikola Lučić. 9 minuta je do 13 časova. Ja se smeškam zato što već uveliko razgovaram ovde u studiju sa kolegom Slobodanom Igrutinovićem iz naše sportske redakcije. Bobane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan.
I današnji magazin ćemo završiti naravno setom najnovijih sportskih informacija.
Da, za početak jedna tenis. Vest koja nije lepa za naše ljubitelje tenisa.
A, za tenis, jako dobro. Već smo toliko navikli ružne vesti.
Bilo je ovih dana puno lepih, yes. Ali ovo je eto, danas Kecmanović izgubio u Monte Carlo. Dakle, ništa strašno, jer je igrao protiv Fabija Fogninija, koji je 15. nosilac na ovom turniru, i izgubio je 2-0 po setovima 2-6 i 5-7. Tako da, on je ispao iz daljeg takmičenja. Danas će još trojica naših tenisera na teren Monte Carla, Dušan Lajović, Filip Kainović i Laslo Đere. Negde oko 13 časova trebalo bi Lajović da nastavi svoj duel sa Danielom Evansom, jer su oni počeli juče svoj meč, ali su ga prekinuli. Zbog kiše, Britanac je pre povratku u slačionicu rešio prvi set u svoju korist rezultatom 6-3, pa se nadamo da će Lajović danas bolje da odigra nego juče. Program bi trebalo da zatvore negde pre 17 časova Kalinović i Đere. Filip se sastaje sa Nikolasom Basilašvilijem iz Gruzije, dok će Laslo za protivnika imati Rusa Karena Hačanova. Dakle, obojica će imati nezgodne rivale, tako da nadamo se ipak da će proći. Novak je slobodan u prvom kolu, ali je saznao svog rivala za drugo kolo. Naime, Italijan Janik Sinner je savladao Alberta Ramosa Vinjolasa sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4 i tako se izborio za taj duel sa najboljim teniserom sveta, gde je on, ja mislim, apsolutni outsider, ali ajde da ne prejudiciramo.
Čuda se dešavaju. Da ne budemo neprijatno
iznenađeni. Da, čuda se dešavaju. Fed Cup, naša selekcija, okupila se u Kraljevu i odradila prve treninge u oči susreta sa Kanadom, u kojem će se boriti za plasman u play-off svetske grupe 2022. godine. Naše devojke su u dobrom raspoloženju, Stojanovićeva, Danilovićeva, Krunićeva, Jorovićeva i Radivojevićeva, rade pod budnim okom selektora Dušana Vemića i trenera Veljka Radojičića.
Pa to je dosta jak sastav. Pa, baš imamo sad dobru Fed Cup reprezentaciju.
Pa konačno su te naše devojke sve ovako počele dobro da igraju i da napreduju na toj VTA listi, tako da Stojanovićeva je naravno najbolje plasirana za sada, ali pred njima je dobra perspektiva, sve su one jako mlade. I
konačno smo doživjeli tu smenu generacije u ženskom tenisu.
Da, baš tako jeste, ali ipak je to prošlo ovako malo, da kažem, za nas bolno, jer smo nekako navikli dok su bile Ana Ivanović, Jelena Janković, imali smo i finala i tako titule je, na velikim turnirima. Ove su devojke ipak tu negde ispod 100. mesta na VTA listi, samo je Stojanović za sada i iznad tog, te pozicije. Tako da, eto, nadamo se ipak da će savladati Kanadu i da će se izboriti za taj play-off. Meč počinje u petak i subotu se igra, dakle, dva dana u Kraljevu, 16. i 17. aprila. A večeras ljubitelje fudbala očekuju revanš mečevi četvrtfinala Lige šampiona. Paris Saint-Germain, Bayern München, odnosno Chelsea, Porto. Posle toga ćemo naravno znati prve polufinaliste ovogodišnje lige. Paris Saint-Germain je favorit u meču sa Bayernom, ali kad su Nemci u pitanju nikada ne treba baš biti preveliki optimista. Iako je Paris Saint-Germain slavio u Minhenu sa 3-2, sve je moguće. Dakle, večeras će sigurno biti jedna spektakularna utakmica u Parizu. U istom terminu, dakle u 21 sat, Chelsea će dočekati ekipu Porta i pokušati da odbrani 2-0 iz prvog duela, međutim po svoj prilici Chelsea je tu zaista veliki favorit. Za kraj malo NBA lige, Denver Nuggets doživio drugi uzastopni poraz nakon serije od 8 triumfa. Ovog puta bolje je bio Golden State 116-107. Naš Jokiću sa Jokiću su falile zapravo dve asistencije za triple double, postigao je 27 poena, uhvatio 12 lopti, podelio 8 dodavanja i imao po jednu blokadu, jednu ukradenu loptu. Košarkaši Filadelfije nastavili sa sjajnim partijama, savladali Dallas u Teksasu 113-95. Luka Dončić je bio najbolji u poraženom timu, odnosno najefikasniji sa 30 poena i po 4 uhvaćene lopte i asistencije, a naš Boban Marjanović na parketu proveo nešto manje od 8 minuta i za to vreme postigao 2 poena, oba sa linije slobodnih bacanja. Upisao je 4 skoka, jednu blokadu i napravio 3 lične greške. Dakle, opet mala minutaža i ne baš zapažena rola Bobana Marjanovića, ali to je njegova sudbina već duže vreme u Dallasu. Verovatno će morati da menjati.
Najlepše hvala. Bio je ovo kolega Slobodan Igrotinović sa setom sportskih informacija za sam kraj današnjeg magazina Na prvom. Mi ćemo se u 3 minuta do 13 časova od vas oprostiti, zahvaliti vam na pažnji. Radili smo u sastavu muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstori Ivan Petrović do 12, od 12 Žarko Bovan, producentkinja kao i uvek bila Ljubinka Dobrilović, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Mi ćemo vas do vesti u 13 ostaviti u društvu Stinga, a vi ostanite u društvu Radio Beograda 1. Ukoliko želite, možete i hoćete. Prijetno.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa. Thank you.